Бишкекте саат 8 ООДО азаттык уналгысы. Кутмандаңыздар менен азаттык бүгүнкү 25 апрелдеги таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кенешова. Кыргыз мигранттарынын көйгөйлөрү Бишкекте талкууланды. Орусиядагы кыргызстандыктар үчүн негизги маселе кандай жол менен болсо да эптеп документ жасатуу.
Ар бири акча турат. Самое главное акча берди, болду.
Орусияда Путиндин башкы сынчыларынын бири делген Навальныйдын соту жүрүп атат. Навальныйдын өзү ага коюлган айыптарды негизсиз деп эсептейт.
Именно месть за эту кампанию.
Бул кылмыштын башкы максаты бизден азыркы активдүүлүгүбүз үчүн өч алуу.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар жана түзүүдөгү маек алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук сотунда грузиялык мыйзамдагы оору делген Ильяс Самсониянын иши боюнча алгачкы соттук териштирүү башталат. Жогорку соттун басма сөз кызматынан кабарлашкандай, кылмыш дүйнөсүнүн бул өкүлү Кыргызстандын чек арасына мыйзамсыз өтүп, жасалма паспорт алып жүргөн деп айыпталууда. 40 жаштагы Ильяс Самсония Грузиянын Махарадзе шаарында төрөлүп, грузин жараны болуп саналат. Аны өткөн жылы ноябрь айында Орусия бийликтери жасалма кыргыз паспорту менен кармап Кыргызстанга жиберген. Ага чейин Самсония 3 жыл Архангельск облусунда абакта отуруп чыккан. Ал маңзаттар менен соода кылды деп соттолгон жана түрмөдө Кыргызстандын жараны катары отурган. Анын кыргыз паспортундагы аты Ильяс Алиев. Айтмакчы, бүгүн мыйзамдагы оору делген Камчы Көлбаевдин соту дагы улалмакчы. Элүүнүн оппозициялык кыймылы кечээ Бишкекте өткөн митинг максатына жетти деп эсептейт. Бул тууралуу кыймылдын штаб башчысы Мамбетчунус Абылов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында митингге чыккандар кумтор маселесине парламенттин көңүлүн дагы бир жолу бура алды. Абылов жер жерлерде түшүндүрүү иштери башталарын кошумчалады.
Мындан кийин токтоп кала турган болсок, булар да карабай да коюшу мүмкүн. Бир шылтоону таратып. Ошондуктан биз жер жерлерге барып акция көтөрүп, жана эл дүйнөнү узутурсак, айла жок карайт деп атабыз да.
Элүүнүн кыймылы митингге 10 000 адам чогулду. Кабарлаган уюштуруучулар кечээки митингге 3 500 киши келди десе, милициялардын саны 1000 жетпегенин белгиледи. Парламент кумтор маселесин Сентара Голд менен сүйлөшүү үчүн өкмөткө берилген убакыт аяктагандан кийин карай турган болду. Ирактын Багдад шаарынан түндүктү көздө 160 чакырым алыстыкта жайгашкан Сулейман Бейк шаары куралчаң козголоңчулардын курчоосунда калды. Шаар 2 күн мурда суннит мусулмандарынын нааразылык лагерине жасалган аскердик рейд үчүн өч алууну көздөгөн куралчан адамдардын чабуулуна кабылды. Сулейман Бейктеги кагылыштан 5 аскер, кеминде 7 козголоңчу набыт болуп, 30 киши жаракат алды. Азыр шаар куралчан топтун көзөмөлүндө турганы кабарланууда. Шейшембиде Хавия шаарындагы лагерде аскерлер менен суннит козголоңчуларынын ортосунда атышуу болуп 23 киши каза тапкан эле. Орусиянын Киров облусунун соту антикоррупциячыл блогер Сергей Навальныйдын адвокаттарынын жараянды кийинке калтыруу өтүнүчүн четке какты. Судья Сергей Бленов адвокаттардын кылмыш процедурасы бузулгандыктан ишти кайра тергөөгө жиберүү, 7500 барактан турган материал менен таанышканга убакыт берүү жана калыс болбогондуктан сотко төрагалык кылгандан баш тартуу талабын канааттандырган жок. Владимир Путиндин 3-чү мөөнөт президент шайлоосуна каршы өткөн массалык акциялардын лидерлеринин бири саналган Навальный сотто ал саясий жүйөдөн айыпталган жатканын айтты.
Важнейшей причиной существования этого дела и рассмотрения.
Бул иштин негизги себеби мени саясий айдыңдан сүрүп чыгаруу болуп саналат, деди Навальный. Эскерте кетсек, $510 000 карагай жыгач уурдады деп айтылып жаткан Навальныйдын соту тууралуу ал дагы уктурда кененирээк айтып беребиз. Орусиянын прокуратура өкүлдөрү Transparency International антикоррупциялык уюмунун Москвадагы кеңсесин кайрадан текшеришти. Кеңсенин башчысы Елена Панфилова уюмдун 2013-жылы аткарып келген иштерин түшүндүрүп берүү үчүн бүгүн прокуратурага барарын Твиттердеги баракчасына жазды. Прокуратура март айынын соңунда Орусиядагы башка жүздөгөн бейөкмөт уюмдар менен катар эле Transparency International'дын Москвадагы кеңсесин да текшерип чыккан болчу. Жаңы текшерүүлөр Human Rights Watch жана эл аралык мунапыс уюмдарынын Орусиядагы адам укуктарына жасалып жаткан чабуулдар тууралуу биргелешкен баяндамасы чыккан күнгө туура келди. Кыргызстанда жаратылыш кырсыктары 3 эсе азайды. Жылдын алгачкы кварталында 31 табигый жана техногендик мүнөздөгү кырсык катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкенде, бул былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 3.5 эсеге аз. Натыйжада жаратылыш кырсыктарынан адам өмүрүнө зыян келген учурлар жана чыгымдар да азайды. Быйыл Кыргызстанда кар көчкү көп катталды. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасы 27 апрелден 2 майга чейин жабык болот. Чек ара кызматынан кабарлашкандай, бул күндөрү Кытайда эмгек жана тилектештик майрамы белгиленмекчи. Эки өлкөнүн чек арасындагы Торугар жана Эркештам өткөрмө бекеттери 3 майдан тарта кайра иштей баштайт. Бүгүн Бишкекте жакшылык троллейбусу аттуу акция өтөт. Шаар тургундары эртең мененки саат 9:00 кечки саат 7:00 чейин номер 9 троллейбуска акысыз түшүп маршрут боюнча каалаган жерине жете алат. Уюштуруучулар билдиргендей, номер 9 троллейбустун маршруту Бишкектеги эң узун аралыкты камтыйт. Бул акция 20-апрелден 27-апрелге чейин созулучу жаштардын жакшылык жумалыгынын алкагында уюштурууда. Рахат азырынча мендеги жаңылыктар.
Рахмат сизге. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктарды айтып берди. Аба-ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматында уга кетели. Кыргызстанда 24-29 апрель күндөрү жаан чачындан улам тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маал менен жаан жаап, тоолорго кар түшөт, кээ бир жерлерде жаан катуу жаайт. Абанын температурасы чүйдө 13-18, Талас, Баткен, Ысык Көл нарында 12-17 градус жылуу, Ош, Жалал абадда 14-19, Суу Самыр өрөөнүндө 11-16 жана тоолордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкекте маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 14-16 градус. Былтыр кыргызстандык мигранттар өлкөсүнө 1 миллиард $300 миллион которгон. 3 жылда акча жөнөтүү улам 20-30% өсүп жатканы айтылып атат. Ар кайсы маалымат булактары караганда Орусияда 500 000 1 миллионго чейин кыргызстандык мигрант бар. Негизи чет жердеги кыргыз мигранттары эң көп туш болгон маселе жумушка орношуу жана документ жасатуу экени кечээ Бишкекте өткөн мигранттардын укуктарына арналган конференцияда айтылды. Ошол эле учурда акыркы жылдары Орусия Казакстандагы кыргыз мигранттарынын билими артып ага жараша жакшы иштерге орношуп жатканы да айтыла баштады. Теманы Азиза Култаева улантат.
Любой точкадан кыргыздар өздөрүн алдап кетчү. Аялсыңбы, эркексиңби карабайт да.
Москвада 9 жылдан бери иштеген Айгүл азыр бул шаарда мигрант катары кандай жашап, кандай иштөөнүн жолжоболорун жакшы билет. Бирок жаңы келгенде жумушка кирүү, документ жасатууну билбегендиктен жакшы акча да табалчу эмес. Жумушка уруксат кагазын жасатып берем дегендерге бир нече жолу алданган. Кыргызстандан жаңы келгендер мындай окуяларга азыр да көп тушугат, деди ал.
Биринчи очурда, конечно, регистрация керек. Азыр шеңин на работу керек, нет книжка анын ортосунда. Ар бири акча турат. Самый главный акча бизде болду. Азыр еще неме чыгыптыр. Кан тапшырат экен.
Кыргызстанда миграция тармагында көп жыл эмгектенген. Учурда Москвадагы 21-чи кылымдын миграциясы фондунун менеджери Василий Крацовтун айтымында Орусиядагы кыргыздардын негизги маселеси өз статусун мыйзамдаштырууда.
Оформление регистрации по месту пребывания и
Орусияга келгенде катталуу, жумушка уруксат алуу чоң кыйынчылык. Анткени жумуш менен камсыз кылуучулар же башкалар ар кандай мамлекеттик текшерүүлөрдөн кооптонуп, мигранттарды жашаган жерине каттаткысы келбейт. Мындай учурда мигранттар каттатып берем деген ортомчу фирмаларга барууга аргасыз. Азыр 3 айга 1,5 000 рубль менен каттатышат. Бирок кийин текшерип келгенде анын катталган дареги туура эмес же жок болуп чыгат.
Поэтому адрес мигрант никогда не прибывает, даже если его останавливают.
Ушул өңдүү миграциялык маселелерди чечүү жолун талкуулоо үчүн Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан жана Орусия адистери Бишкекте чогулду. Кыргызстандын мурдагы миграция министри Айгүл Рыскулова, мисалы Орусияда эмнеге украиналык, молдовалык же белорустук мигранттардын маселеси көп айтылбай, маселе Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдүн ичинде болуп жатканына көңүл бурду. Анын айтымында башка өлкөгө кеткиси келгендерди укуктук жактан агартуу зарыл. Рыскулова ошол эле учурда шарттын жакшырышы эмиграциянын көбөйүшүнө алып келет деген оюн Азаттыкка билдирди.
Таможенный союзга кирсек, мына миграция маселеси чечилет, жолдун баары ачык болот деп. Азыркы күндө 1 000 000 калкы сыртка чыкса 2 000 000 чыгып кетиши мүмкүн. Анда ички биздин өзүбүздүн ички рынок эмне болот? Любой вакуум болгон нерсе башка нерсе менен толот да. Башка чоң мамлекеттерден келип бошоп аткан жерлерге кирип атат депчи. Ошондой болуп калышы да мүмкүн.
Бишкектеги жыйынга Орусиядан келген кыргызстандыктар 2015-жылдан тарта кыргыздар ички паспорту менен Орусияга кире албай калышын баса белгилешти. Демек бул жагынан эмитен чара көрүү керек дешет алар. Мигранттар чет жерге чыкчу паспорттун камдабаса, массалык түрдө депортация башталышы ажеп эмес экен. Чет жердеги кыргызстандыктар менен иш алып барып келген Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтпаев болсо, кыргызстандык мигранттардын укуктук билими улам жакшырып баратканын айтты.
20 жыл мурун барган мигранттарыбыз менен азыр кайырмасы, ошол башында азыр жайгашыр бүтүнө бутуна туруп жана кийинки баргандар дагы азыр өз ишмерлигин көрсөтө алышып, карьералык тепкичтен дагы өйдө чыккан көтөрүлүүдө.
Ар кандай маалыматтар боюнча 1 миллиондон ашуун кыргызстандык сыртта жүрөт. Анын 80% Орусияда. Бейөкмөт уюмдарынын эсептөөсүндө мамлекеттик бюджеттин 40% мигранттардан келип чыгат. Азиза Култаева, Азаттык. Мынушу теманы улай биз азыр телефондон укук коргоочу жарандар коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы Төлөкан айым?
Саламатчылык.
Мына жогоруда уктуңуз, замандаш уюмунун өкүлү айтты, укук жактан сабаты жакшы болуп калды биздин мигранттардын деп. Сиз да ушундай ойдосузбу?
Балким баягы жалпы караганда Россиянын ичинен балким ошондой фактылар бардыр, жетишкен ушунчалык мындай такшалган адамдар. Бирок биз карап аткан фокус группа бул деген жалпы мигранттардын акыбалы, алардын укуктуулугу жана бүгүнкү күндө медициналык жактан же болбосо социалдык жактан кандай жапа чегип аткандарын көрүп атабыз да. Анткени сиз айткандай Казакстан өзөрүнүн мыйзамдарын аябай чаташтырып жана мигранттардын укугун мындай бир жабыр тартыртып атат да. Ошон үчүн көп маселелер чечилбей калып атат. Экинчи жактан эл аралык уюмдардын изилдөөсүнө караганда Орто Азия мамлекеттери 25 эң коррупцияланган өлкөлөрдүн ичине кирет да дүйнөдө. Ошондо 60% мигрант Орто Азиядан. Иштеген жеринде эч бир документтери эч кандай легальный статус ала албай жана 60% ошо изилдөөлөр боюнча кулчулукка жана мындай бир мыйзамсыз акыбалда калган адамдарда. Биздин эң негизги максатыбыз бүгүнкү күндө ошо 4 мамлекет менен аябай жакшы иштеп, алардын ичинен ошол институттарды жана мамлекеттик эмес уюмдарды таап, мына сиз көрдүңүз кечээ, ошол бүгүн ишибизди улайбыз жана күндүк планды жана мындай бир жакшы мамиле жасап жана миграция жана өнүгүү деген мындай форматта карашыбыз керек да. Анткени миграцияны караганда Айгүл Рыскулова айткандай дайыма мындай бир жаман көз караш менен карап атабыз.
Төлөкан айым, сиз жогоруда мына айтпадыңызбы, ошол өлкөлөр Орусия, Казакстан мыйзамдарын кандайдыр мындай башкача кылып койгон, алардын абалын оордотуш үчүн депчи. Маселе ошолордо болуп атабы эмне? Ошол маселе ошол өлкөлөрдө болуп атабы? Себеби бияктан барган биздин мигранттардын документтери жок деле барып атышпайбы?
Маселе көп жактуу. Анткени бир мен ички мигранттардын акыбалын караганда бир 60% эч сабатсыз жана укуктук жактан мындай такшалган эмес адамдар кетип атат да. Бөтөнчө акыркы жылдары мына караганда жаш кыздар жана балдар, ушу мигранттын балдары кечээде айтып атышат, мынакей Россиядан келген шерикташтар мектепке аларды албайт, окуй алышпайт, медициналык жактан жаш аялдар көбүнчө мындай бир укуксуз калып атат жана өлүп калгандар фактылар көп болуп атат. Экинчи жактан ошол изилдөөлөр караганда кулчулук ошо Орто Азиядан барган Казакстан, Россияда аябай чоң деңгээлде. 44% мигранттар ошол изилдөөлөр боюнча мындай бир жакшы чөйрөдө жашабай эптеп септеп жашап атышат. Ошондо дагы ден соолугу аябай мындай бир жапа чегип атат да. Ошонун баарын караганда биз комплекстүү түрдө карап атабыз. Кетип аткан мигранттар, кабыл алган мигранттар, мисалы ошол эле ички мигранттар жана тышкы мигранттар. Тышкы мигранттарды караганда ошо Казакстан менен Россиядагы акыбал аябай оор, мыйзамдарда аябай азыр мигранттардын укугун терселеп атат жана мынакей кечээде айтышты Россиядагы Россиядан келген шерикташтар, ошо түрмөлөрдү, жабык жайларды, же болбосо ошол эле аялдардын тиги мындай бир медициналык жактан ала албай аткан мындай бир жардам ала албай аткан фактылар жана балдар көчөдө калып жана эң негизгиси кулчулукта калган адамдар аябай көп бүтүнчө Казакстанда.
Төлөкан айым, мына ушул Орусия жана Казакстанда иштеген мигрант мекендештерибиздин укуктарын коргоо багытында иш алып барып жатасыздар жаңы мына долбооруңуздардын алкагында. Айтсаңыз, сиздердин ушул долбоордун үзүрүн катардагы мигрант, ошол эле Орусияда жасалма документ менен жүргөн мигрант кандайча жана качан сезе алат?
Биз сезип атышат. Анткени Санкт-Петербургта биздин шерикташ уюмда ошо Кыргызстандан барган биздин жаран иштеп атат бүгүнкү күндө. Же болбосо ошол эле тиги ошол мигранттардын ичинен биз сөзсүз түрдө айтканбыз, биздин ишибиз башкача болот. Анткени катышуу процесси болуш керек. Эгерде мигранттар, ошол журналисттер, мигранттар, ошол активдүү аялдар, ошол эле жапа чеккен адамдар өзүнүн үнүн угузбаса, эч качан аларга эч ким жардам бере албай атат. Ошон үчүн шериктештерден, ошо активдүү адамдарынан түйүн кылып, ошо Кыргызстан менен, Тажикстан менен, Казакстан менен, Россия менен өзүнчө көпүрө түзүп атабыз. Журналисттер өзүнчө иштеп атат, блогерлер, активисттер иштеп атат жана сиз көрдүңүз кечээ дагы укук коргоочу уюмдар дагы аябай жакшы иштеп Санкт-Петербургда түндө дагы аябай иштедик жана телефон чалыштык жетекчилер менен. Кандайча мигранттарга тез жардам берип ошол жерден жана жеңилдетебиз, анткени көбүнчө ошо жардам берген мигранттарга жардам берген уюмдар дагы эми кечирип койсун диаспорлардагы шайлоону көрүп атасыздар, өзүнчө мигранттардын үстүндө өзүнчө бир коррупциялык чармашкан уюмдар болуп чоң политиктер менен саясий мындай бир оюндарды жасап көбүнчө коррупция дагы мигранттардын жөнөкөй мигранттардын акыбалын жаман кылган кездер көп болуп атат.
Рахмат сизге Төлөкан айым байланышка чыгып бергениңизге. Азаттык менен түз телефондон түз байланышта укук коргоочу Төлөкан Исмаилова болду. Бишкекте саат 8:16 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкектеги 1-май райондук сотунда грузиялык мыйзамдагы уору делген Илья Самсониянын иши боюнча алгачкы соттук териштирүү башталганы жатат. Элүүнүн оппозициялык кыймылы кечээ Бишкекте өткөн митинг максатына жетти деп эсептейт. Ирактын Багдад шаарынын түндүктү көздөй 160 чакырым алыстыкта жайгашкан Сулейман Бейк шаары куралчан козголоңчулардын курчоосунда калды. Орусиянын Киров облусунун соту антикоррупциячыл блогер Сергей Навальныйдын адвокаттарынын жараянды кийинкиге жылдыруу өтүнүчүн четке какты. Орусиянын прокуратура өкүлдөрү Transparency International антикоррупциялык уюмунун Москвадагы кеңсесин кайрадан текшерди. Кыргызстанда жаратылыш кырсыктары 3 эсе азайды. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасы 27 апрелден 2 майга чейин жабык болот. Бүгүн Бишкекте жакшылык троллейбусу деп аталган акция өтөт. Таңкы азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, кечээ 24 апрелде жана жаңылыктарда айтылгандай Орусиянын Киров шаарында белгилүү блогер президент Владимир Путиндин башкы сынчыларынын бири Алексей Навальныйдын соту уланды. Навальныйдын жаңы адвокаты соттон материалдар менен толук таанышып чыгууга дагы кошумча убакыт сурады, бирок сот ага макулдугун бербей койду. Төрөкул Дуров кабарлайт.
Шаршембидеги сотто судьяны алмаштыруу боюнча Навальныйдын адвокаттарынын арызы канааттандырылган жок. Судья бул иште өзүн бейтарап болбой атат дегендердин дооматына макул эместигин айтты. Судья Сергей Блинов мына сыскары кылмыш ишти кайрадан прокуратурага жиберүү жөнүндө суранышты да четке какты. Прокурорлор айыпты окуп бүткөндөн соң Навальный бул айыптарга таакыр түшүнбөй аткандыгын айтып, аны саясий иш деп атады.
Именно месть за эту кампанию.
Бул кылмыштын башкы максаты бизден азыркы активдүүлүгүбүз үчүн өч алуу. Биз президент Владимир Путиндин бийликти мыйзамсыз басып алышына жол бербөө максатында жүргүзүп жаткан аракетибиз үчүн бизден өч алуу.
Главный причина этого дела.
Судья Навальныйга конкреттүү ушул иштин алкагынан чыкпоону эскертти, бирок Алексей Навальный баары бир иштин ачылышына бир да укуктук негиз болбогонун кайтылады. Эки тараптын билдирүүлөрүнөн кийин сот алгачкы күбөнүн сөзүн укту да ишти бейшембиде уланты шаарын жарыялады. Кировдагы сот иши ошентип бүгүн эртең өтөт, андан ары 15 майга чейин тыныгуу жарыяланат. Алексей Навальный Киров облусунун губернаторунун кеңешчиси болуп иштеп турганда $510,000 тете каражатты уурдаган деп айыпталууда. Эгерде сот аны күнөөлүү деп тапса, 10 жылга чейин түрмөгө отургузушу мүмкүн. Айыпталуучу өзү жыйындын алдынан журналисттерге сүйлөп атып, ал бул иште жок эле дегенде эл пикиринин сотунда актылаарына толук ишенип тургандыгын айтты.
Ушул эле процесстин натыйжасында биз албетте жеңебиз. Менин мында эч күнөөм жок экени толугу менен далилденет деп ишенем. Ал сот тарабынан таанылбаса да, ага катышып жаткан адамдарга менин бейкүнөө экеним айкын болот.
Орусияда соңку жылдары коррупциялык иштер жөнүндө ачык жазып, оппозициялык митингдерге активдүү катышып аткан блогер Алексей Навальный алдыда президенттик шайлоолорго катышуу ниети бар экендигин айткан. Ал өзүнө тагылып аткан айыптарды жана кылмыш иштерин жасалма деп атап жүрөт. Анан сыскары НЕПА-да бийликке келип калса, сөзсүз азыркы президент Путинге жана анын айланасындагы башкаруучу элитанын айрым өкүлдөрүнө каршы коррупциялык иштер боюнча иликтөөлөрдү баштаарын билдирген. Төрөкул Дуров, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Франциянын улуттук ассамблеясы гомосексуалдардын расмий баш кошуусуна жол ачкан мыйзам долбоорун жактырды. Ошентип, дүйнөдө сексуалдык азчылыктарга үйлөнүү укугу мыйзам түрүндө камсыздалган өлкөлөрдүн саны 14 жетти, дейт кабарчыбыз Айнура Жекши кызы. Гомосексуалдарга расмий никеге туруу менен катар балдарды асыроо укугу уйгарылды. Француз коомун экиге бөлүп бир топ талаш тартыш жараткан бул жобо акыр аягында кабыл алынды. Париж жана башка шаарларда тарыхый чечимди кубаттаган жана каршы болгондор көчөлөргө чыгып, бири сүйүн үчүн, экинчилери нааразылыгын билдиришти. Кээ бир жерлерде мушташтар чыгып кетти. Мыйзам долбоорунун жактырылышы Франсуа Олландын социалисттер өкмөтүнө азыр абдан керек болуп жаткан упай алып келди. Президенттин рейтинги француздар арасында азыр болуп көрбөгөндөй төмөндөп кеткен. Анын үстүнө бюджет боюнча мурдагы министр Жером Каузактын салык төлөөдөн качканы, Швейцария банкында жашыруун эсеби бар экени ачыкка чыгып калгандан кийин тутанган жаңжал социалисттерге көлөкө түшүрдү. Оланд долбоор жактырылгандан кийин Париждеги журналисттер алдында сүйлөп, анын маанисине токтолду.
Cette réforme élargit les droits des homosexuels.
Бул реформа эч кимдин укуктарын чектебестен, гомосексуалдардын укуктарын кеңейтет. Бул реформа коомубуздун эволюциялык багытына дал келет. Жана бир күнү коомубуз ал үчүн сыймыктанат.
Арине оппозиция акыркы сөзүн айта элек. Мыйзамга каршы добуш берген депутаттар Конституциялык кеңешке кайрылып, жобонун ишке кирүүсүнө бөгөт коюуну көздөшүүдө. Кеңеш маселени бир ай карай алат. Кеңеш мүчөлөрү жобо мыйзамдуу деген бүтүмгө келсе, оңчулдар бийликке келгенден кийин референдум өткөрүшөрүн убада кылышууда. Бирок юристтер мыйзамды күчүнөн кетирүү оңой олтоң болбойт деп эскертишет, анткени 58-жылкы конституцияга ылайык мамлекет башчы жарандык кодекске кирген андай мыйзамдарды элдин добуш берүүсүнө алып чыга албайт. Жаңы мыйзамды жактырбагандар 26-майда чогулуп дагы бир ирет нааразылыгын билдиргени жатышат. Айнура Жекши кызы даярдаган макаланы уктуңуздар.
Издейм сени радиомарафону тарыхта биринчи жолу ар башка өлкөлөргө данакер болуп атат.
Эгер сиз жакындарыңызды жоготсоңуз,
эгер алардан көп жылдардан бери кат кабар ала элек болсоңуз,
үмүт үзбөңүз.
Издейм сени радиомарафону эми биздин өлкөгө да келди.
Кыргызстанда дүйнө элдери өз туугандарынын, жакындарынын жана досторунун дайынын издемекчи.
17-май күнү Мир радиостанциясынын түз эфиринде бири бирин жоготуп кайра табышкандар биринчи жолу жолугушмакчы. Бул окуя Азаттык радиосунда жана интернет сайтында да чагылдырылат.
Эгер сиз жакыныңызды жоготсоңуз, үмүтүңүздү үзбөңүз. Ода Азаттык эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, 23-апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата Бишкекте китеп жарманкеси уюштурулду. Бул иш-чара жаштарды китеп окууга тартуу максатында өткөрүлгөнүн китеп палатасынан билдиришти. Ал эми көпчүлүк студенттердин пикиринде китептин баасы кымбаттыгынан сатып алууга мүмкүнчүлүк болбойт. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Ала Тоо кинотеатрынын жанында курман жандаткан эстелигинин алдындагы аянтта уюштурулган китеп жарманкесинде кийинки мезгилдерде Кыргызстандагы басмаканалардан чыккан окуу китептери, адабий китептер сатыкка коюлду. Бул иш чаранын максаты тууралуу улуттук китеп палатасынын жетекчиси Койчума Момункулов буларга токтолду.
Бир гана максат элди китеп окууга тартуу, кыргыз китебин пропагандалоо, айрыкча жаштарды ушул китеп окуу деген тилек менен эле бул иш чара болуп атат. Муну маданият маалымат министрлигинин түздөн түз жетекчилиги менен уюштуруп атат.
Ал ошондой эле Кыргызстандын аймагында китеп дүкөндөрү Бишкек менен Ошто эле бар экендигин белгилеп, айрым учурда кээ бир китептердин көркөмдүк деңгээлине маани берилбей келатканын кошумчалады. Коомчулукта жаштар китеп окуя калышты деген пикирлер айтылып калат. Бул тууралуу жаштар өздөрү эмне дейт, сиздер менен чогуу тыңдайлык.
Интернет менен китептин айырмасы аябай эле чоң. Интернеттен бат эле аласың, а бул китепти издеп жүрүп эптеп аласың да. Жаштар деген көбүнчөсү интернеттен алып калышты. А китепти сатып алыш үчүн студенттердин чөнтөгү жука. А интернеттен 20 сомго отуруп эле көчүрүп аласың. Бияқта кымбатыр экен көбүнчөсү, 1000 сомдон өйдө экен.
Азыркы жаштар ошо тарыхый эмес детективный чыгармаларды, чыныгы жашоодон алынган чыгармаларды жакшы көрө башташты да. Негизинен бул китептерди азыркы жаштар көбүнчө окубай калышты. Көбүнчө эле интернеттен. Анын үстүнө китептер да кымбат бул учурда. Мисалы, эң эле оңой жагы бул интернеттен алып окусак, бул арзандагы анан оңой да табылып калат. Мыктыбек, БГУда.
Жаңы эле бир китеп алдым.
Эмне деген китеп алдың?
Бул Темирлан Сарлыбек уулу «Тарыхтын таасын сөздөрү» деген китеп экен. Абдан ичинде жакшы учкул сөздөрү бар экен. Ошолорду жаңы эле алып, Рамадан жакшы китептер бар экен. Мен Арабаев университет.
Деди Бегмай аттуу студент кыз. Бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата Бишкекте 23 апрелде уюштурулган китеп жарманкеси тууралуу мен Аманбек Тилден бай айтып бердим Бишкек.
Бишкекте азыр 8:25 мүнөт өттү. Кезек басма сөз баяндамасына келип жетти. Студиябызда Шайлоо Дүшеев саламатсызбы? Бүгүн кандай кызыктуу
саламатчылык. Политклиника кезисти депутат Феликс Кулуптун Рысбек Акматбаевди ким өлтүргөнүн билбейм. Үсөн Кудайбергеновду Рысбек өлтүргөн деген аталыштагы интервьюсун басты. Кулуп жогорку кеңешинин абакты кыдырып барган кезде өлтүрүлгөн депутаты Тынычбек Акматбаевди ал бара электе эле түрмөчүлөр өлтүрүп салышканы тууралуу Батыкаев Рысбек жөнүндө жана ошондогу окуянын кандай болгонун досу Үсөн Кудайбергеновду Рысбек өлтүргөнүн айтып берди. Кулуп Рысбек кылгылыкты кылып коюп Максим Бакиевдин Жибек жолундагы үйүнө түнөгөнүн, бул оперативдүү топ тарабынан аныкталган факт экенин, муну биринчи жолу айтып атканын айтты. Ал ошондой эле Батукаев Кыргызстандан чыгып кетишине бирөө жардам бергени боюнча шек азыр иликтенип жатканын да билдирди. Гезиттер Батукаевге байланыштуу кыңыр ишке кайрадан кайрыла баштады. Асман Пресс гезити акыйкатчы Турсунбек Акундун Батукаевдин кетишине абдан чоң кишилер кийлигишкен деген аталыштагы маегине орун берди. Турсунбек Акун Батукаевдин коркунучтуу оорусу барын врачтардын койгон диагнозунан кийин айтканын, андай оорусу бар адамды дароо ооруканага жаткырып дарылайт деп ойлогонун, бирок самолет менен качырып жиберет деген ой такыр башына келбегенин, муну угуп алып өзү да таң калганын кеп кылды. Кабарчынын Батукаев өлбөй калды, эми эмне болот деген суроосуна эми ит болот. Аккан деген диагноз коюлган адам 3 жумадан кийин өлүш керек эле. 3 жума эмес андан бери канча жума өттү. Эми ушуга кол койгон 12 врач комиссия иликтегенден кийин жазасын алсын деди. Атамбаев бул ишке 3-4 күн өткөндөн кийин гана күч органдарын чакырып чара көрө баштады. Эртеси эле чара көрүш керек эле да деген суроого Турсунбек Акун эртеси эмес ошол күнү эле реакция кылыш керек болчу, бирок эмнегедир президент анткен жок деп жооп берди. Ушул эле гезит Жан Төрө Сатыбалдиев жөнүндө тажрыйбалуу, алсыз, туруксуз саясатчы деген ат менен айрым жарандардын ойлорун жарыялады. Депутат Акматбек Келдибековдун өткөн санда жарыяланган түз байланышынын уландысы парламентке эл ишенбесе таркаш керек деген ат менен жарык көрдү. Параграф гезити журналист Азизбек Келдибековдун КСДП чирип бараткан партиябы деген макаласын окурмандарга сунуш кылды. Макала КСДП кечээ, КСДП бүгүн, КСДП эртең деген бөлүмдөрдөн турат. Бүгүн деген бөлүмүндө авторанын катарында жүргөндөрдүн көбү орто саар, мурунку бийликке жагынып иштеп келгендер экенин тизмелеп, айрымдарынын ишмердүүлүгүн элдин эсине салды. Бүгүн КСДПга мансап үчүн жулунгандар кирип, партиянын кадырын ушулар кетирип жатканын, Акаев менен Бакиевдин учурунда да ал экөөнүн жакшы көргөн партиялары жайрап түшкөнүн, эл дегендер бул партиядан кача баштаганынын себептерин, андыктан КСДП тазаланбаса болбой баратканын сөз кылды. Макаланын алдында 2009-жылы президенттик шайлоодо Алмаз Атамбаевдин Ысык Көл облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болгон Турдаалы Гөлбаевдин КСДП үчүн жанды албастап бычактын мизинде жүргөнүмө карабай анга түртүп кете беришти деген интервьюсу жарык көрдү. Журналист Азизбек Келдибековдун дагы бир макаласы Текебаев эмнеге кыймылсыз мүлккө айланып баратат деп аталып, бул күчтүү саясатчы эмне үчүн мурдагыдай активдүү боло албай жатканына өз оюн билдирди. Аят кеситине берген маегин жолдорду оңдоо үчүн депутаттар Германиядан тажрыйба алууга кетип жатышат деп аталган Республика фракциясынын депутаты Нурбек Алымбеков өнүккөн Европа өлкөлөрүндө чоң жолдун баары таш менен курулаарын, биринчиден таш жол арзан, экинчиден бекем болоорун, ушул долбоору менен Ала Буканын бир айылына таш жол куруу башталганы турганын, эки депутат Германия менен Латвияга барып таш жолдорду куруу тажрыйбасын көрүп келгени жөнөп жатышканын айтып берди. Аят кесине жарык көргөн депутат Дастан Жумабековдун маегинде Таластын кара буурасына караштуу Кайнар, Шекер, Арчагул айылдарынын 2600 гектар үлүш жерлери Казакстанга өтүп кетүү абалында турганын айтып коңгуроо кагып чыкты. Ушуну менен бүгүнкү гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Дүшеев бүгүнкү гезиттер боюнча баяндама жасап берди. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттык түзөөдө болот. Кезектеги жарым саатта Журташтар жана Данисте рубрикаларынын кезектеги берүүлөрү өтө болот. Бишкек